الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وزاد النسائي وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین و مسلمانانو رب العالمین دیر لوی احسان او انعام دے پا منگو تاسو بانے چی منگو تاسو اللہ رب العزت دخب الحبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت مرحومہ کی پیدا کریو او بیا منگو تاسو لدی ایمان او دے اسلام توفیق را کرے او الحمدللہ من قرآن و سنت اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے ایمان روڑے رب کریم دی منگو تاسو لا دا قرآن و سنت علم او فهم او پاغیبانی دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی ما چکم آیاتو نستا سوان دے ولستل او کم دو حدیث پاک نو دا اول آیات مبارکہ ترجمہ دا دا سورہ آل عمران آیات مبارکہ دے اللہ وی حبیب دے امت دے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے زما حبیب زما دی بندگانو تو فرمایا او دی خپل امت دی فرمایا کہ چری تاسو د اللہ سره محبت ساتئی او دا داوی کوي چې زموږ د خپل خالق مالک او د الله سره مینه ده نو فتبعونی دا الله حبیب وی ما پسی برا روانه گئی سیرت صورت ظاهر باطن دا وټول ستاسو زما غونتی وی نو چکل تاسو زما د سیرت او صورت مبارکه په سیرا روان شئی نو دو خبری بوشی یحببکم اللہ اللہ و تاسو سر مینا و ساتی نو درب کریم مینا دیو انسان دا پارا واجبی گی او فرض کی گی پتابداری دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او چکل اللہ در سر مینا و ساتی و یغفر لکم ذنوبکم ٹھول گناہنا بدر تماف کی او بیا فرمائی واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے مہربان وے خخبل بخنا و مغفرت دخبل حبیب د تابداری سر تڑلی درب کریم د بخنی او درب کریم د مغفرت د پارا شرط دے د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم تابداری د دیو جنہ کدا اللہ دا حبیب تابداری نی یو سڑی کی دا اللہ دا حبیب سیرت و صورت نشتا یو سڑی کی دا اللہ دا حبیب غنت عقائد و اعمال نشتا ناغد اللہ دا مغفرت کلم قابل مستحق و لائق نشی گرزے دے دے مانی عیسیٰ دا یو آیات مبارکہ دا سور مائدی شپگم پارے ماستا سلوان دے ولستا اللہ اخبر حبیب توئی الیوم اکملت لکم دینکم نبی علیہ السلام پا حجت الوداع کی میدان عرفات کی پا خپل سور لیبانی مخ پا قبل ولاو او بعض محدثینو ذکر کری چید نبی علیہ السلام سر یو لاکھ دیر زر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا حجت الوداع پا میدان و موقع کی موجود رب کریم دا اعلان خپل حبیب تو فرمایا لو الیوم اکملت لکم دینکم اللہ و حبیب دین میں درتا مکمل کو دامنگ و تاسو چی دکم دین دعوی لڑو دکم ایمان و دے اسلام دعوی کو دا ناقص دین ندے الیوم اکملت لکم دینکم اللہ و دین میں درتا مکمل کو و اتممت علیکم نعمتی او خپل نعمت میں دربانی پورا کو اور اس انشاءاللہ وای مفسرین لکلی دیدے کہ وہی واتممت اتمام الشے سے توئی وہی اتمام الشے دی توئی چی اودا سے انتہا تور سے دو چوس ورت د نور سے ضرورت پاتے نہ تمام الشے و اتمام الشے دی توئی چی اوشے دا سے انتہا تور سے دو چاہے کہ اس دنور سے نمگڑتیا گنجائش نشتا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
اللہ و نعمت میں بالکل تمام کو پورا میکو. ورضیت لکم الاسلام دینا او ما اسلام تاسو پارا دین پسندید دین گرزولے. تقریبا علماء لکلی چدا احکامات پہ اعتبار داد قرآن پا خیرنو آیاتنو کرے دادا عرفی پرس پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل شوید او دی آیات مبارکت نزول لپس دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی و شپی پہ دنیا کی دشمیر وی یو اتیارزی دنیا کی باقی پاتے شوید. کم حدیث پاک چماستہ سوان دی اولستو دادا متفقن علیہ بخاری و مسلم شریف حدیث تھے. آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چہ لا یؤمن احدکم تاسو کی ترغیب پوری او سڑے مومن و مسلمان نشی کے لے ترسو چہ زور تزیات محبوب نیم دو والدین نہ یو پلد والدین فیصلہ یو پلد اللہ دا رسول فیصلہ دا نو کلد دی دو محبتون مقابلہ رازی یو پلد کام قبیلی او دا جمہوریت فیصلہ دا یو پلد سید الکائنات فیصلہ دا وی تاسو کی ترغیب پوری او سرے مومن مسلمان نشی کی دے دا اللہ حبیب وی چی زورت دا والدین نو زیاد محبوب شوینے. دیم نمبر کیوئی چہ دا اولاد نورت زیاد محبوب نے او دریم نمبر کیوئی والناس اجمعین یو پل طول دنیا والا خلق او یو پل اللہ دا حبیب محبت دا غی حکم دا غی فیصلہ دا غی سیرت و صورت. بل حدیث ماستا سروان میں لستو جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چہ نبی علیہ السلام منتس وعظ و نصیحت کولو نو دا حمد و تسمی بسم اللہ نمخی و اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وی غرف خبرو کی دا اللہ کتاب ہے غرف کلامنو کی کلام اللہ ہے. آبیو فرمائل وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چا طریقہ و دستور و عادت جوڑ کرے خو غرف طریقو و دستورن و عادتنو کی طریقہ و عادت و دستور دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غرا تسیرت و صورت غرا پا دستور و عادتنو کے آغا سیرت و صورت و عادت مبارک دے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یاد اللہ حبیب فرمائی وشر الامور محدثاتها ناکار پا کارونو کی چرا آغی دا پاس بل ناکار کار نشتا آغا پا دین کی دا زان ننوی خبری ریشتری لی خبر بانے زان کو ہوئی یہ دنیاوی لحاظ سر دے نو قرآن ویلی دنیاوی لحاظ سر بنوی نوی خبری را دے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُو صحابہ اکرامو تیوی تاسو دا پارا دا سور لئی میں اسونا پیدا کری و خان دی خچر دی اور تر قیامت اب آغا سکی داکم جتا سلی لاپت نشتا یو دو دنیا نوی کارو نلی تا اللہ حبیب وی وشر الامور محدثاتها ناکار پا کارونو کی آغا نوی کارونو دی پا دن کی. اب یا فرمائی وکل بدعت زلالہ ہر نوی کار پا دن کی چی دن گنی سواب گنی دا اللہ و دا رسول دا محبت و دا نزدیکت ذریعے کردے عالم کی اغپ قرآن و سنت کی نشتا وی ہر بدعت گمراہی را. ادا پوری دا مسلم شریف حدیثو امام نسائی رحم اللہ دا الفاظم سے واکڑی وکل ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی دا او ہر گمراہی سڑے اور و جہنم ترسے. زمائی عزت مندو دا اللہ دا حبیب دا طریقو دا زدکول سرا دام پا منگ و تاسو ضروری و لازم دی چی منگ بدعات و رسوماتو پی جن ادا سی دناپو و شیخان و غنتی جون تیر نکو چیار کار توائی جدا خکار رہے او دا ارچ آواز سر لبیک آواز کم دا بعض ناپو ہو پا پرزگاری او زندگی تی رول لی دغد تباہی جون دن دے بلکہ مو تاسو قرآن و سنت پرانا کے زان پوہو او دار چاپ آواز لبیک آواز نوائیو بلکہ کم چی رسومات و بدعات تی داغینا مو تاسو اجتنابو دا زمانی رتمند و یاد ساتی دے کفر و شرک نا پس لو یا گناہ کم شیرے آغا بدعات تے دا کفر و شرک نا پس لو گناہ سے شیرے بدعات تے بدعات سے توائی دا باز خلق ذہن دی خبر تنو رسی نزو کا بس دا خبر مخالفت کر یوشے پا قرآن کی نشتا پا سنت مبارکوں کی نشتا دا اللہ دا حبیب دا نبوت در مشکال مبارک زندگی واغی کی نرے کرے دا تاریخ دے 110 ہجری پورے صحابہ کرام دنیا کی جون دیو اخیرنے صحابی 110 ہجری کی وفات شے علماء دا تاریخ لکلی 220 ہجری پورے دا تب تابعین و تابعین دور ہے دا مسئلہ دے یوشے قرآن کے نو سنتو کی نشتا دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا مبارک دور کے نو دا تابعین پا دور کے نو دا تب تابعین پا دور کے نو ننی سو کئی اغیتا دن وئی اغیتا کار خیر وئی ندیتا بیرات وئی پی گئی پی خبر وئی اگر کماؤ تاوائی جبائی پا دی کسو گناہ خوچی یوشے زوائی ذات مندو پا دی خیر القرون کے نو او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ندے کرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ندے کرے تابعین و تب تابعین ندے کرے نورس منسو کئی اغیل کار خیر وئی کار ثواب وئی زان پہ اللہ و رسول تنیز دے کئی دیتا بدعات وئی دا شرک و کفر پسی دا دویم نمبر گناہ او شیطان تبورد عام گناہ کبائر و مقابلہ کی لکا قتل گناہ کبیرہ دا شراب سکل گناہ کبیرہ دا جواری با بیمے بینڈون بانڈون آدھ سٹون کاروبار گناہ کبیرہ دا دا تمام گناہ کبائر پا مقابلہ کی شیطان تا بدعات دیر خوخ رہے دا دا علماء عام خبر دا وی البدعات احب الی ابلیس من المعصیہ دا عام گناہن مقابلہ کی ابلیس شیطان تا بدعات دیر خوخ رہے ذکر یاد اس آتا ہی یہ فرق لے دا سے بتا سو سوک پیدا نکہ یا بڑیر بھی ہوئے کفی اسلام سرم ام سکار رہے چاہا قتل کئی شراب کی جواری کئی و بیاوئی جرمہ پدی و سواب ہم کی پی گئی پی خبر ماشا بلکہ سب رسی جوار گر دی جواری با کئی مسلمانان خوزان گناہگار گر سمر مسلمانان کا شراب کی گناہ کبیرہ دا خوزان گناہگار گر دا سی شرابی و جوارگر دا سے قاتل غل و ڈاکو پیدا نہ کئی چغخ پل گناہنو تا دا اللہ دا نزدیکت عمل ہوئی بدعت دا اللہ دا رسول حغا نافرمانی دا چکون کے دا اللہ دا رسول دشمنی کئی دا اللہ دا رسول مخالفت کئی او بیاوئی چی پدی دا اللہ دا رسول تا نزدیکے گا بدعت دا دی وجہ نڈیر اللہ گناہ حدیث دا تفسیر روح المعانی ذکر کری پا تفسیر دا سورہ آل عمران کی ویتا لقرآن شریف کی چرادہ دے اور امید آیات مرانے ذکر او سڑی کشپیت کالا آتیا کالا اصل کالا خراب جن تیر کرے پا شرک و کفر کی تیر کرے خوچی دے اخلاص سر تو گو باسی ندد تو بھی اس تو کی وقت لگی دا اللہ پا قبلولو کی وقت نہ لگی کہ سلو کالو تو بمری او سڑی غلط زندگی تیر کرے خوچی دے اخلاص سر تو گو باسی نو رب العالمین دا بندت ہوگا قبلے وہی کلش دا آیات دوسرے آل عمران راہ تفسیر روح المعانی کی ذکر کری چلاوئی سو کم چی سمر گناہگار دے خطوبو باسی نو بس زو گناہنو مافکم او زمان ومن یغفر الزنوب الا اللہ زمان بغیر اللہ وی بلسو گناہنو مافکم لے نش نو تفسیر روح المعانی کی ذکر کری وی شیطان دا سے چغے کی چه خاور راغستے و پسر نستے اوی تباشم حلاک شو ندانور کشران شیاطین و ارترامنڈی کی جدربانے سلی ون تو برا رہے چغم وے او خاور راخلے و پسر بانے نولے وے تباو برباد شو
ندینور کشران و شیطانان و تبلیس وی وی اللہ نن یو آیات پخفل کتاب کے رو رے گئے او یو فیصلے صادر او فرمایا چیو سڑے گناہو نہ کئی بغاوت کئی او چی دا مرگ نمخ کیوی چی اللہ نیم پیشو اخلاص سر بز دے مافکوم با اللہ رب العزت وی وی زمان غطول محنتونا کوششونا غزائشو دا خبرہ نور شیطانان و دا پارم دا پریشان ایوہ ناغی خپل منس کیوی چاو زمین دا مشر چی چگی وی پریشان دے خار پسر نولی نو دا دا فریاد پزیر آغی اڑخ لشو لو جرگی و مشوری شروع کی دا دیر محنت نپس آغی بدعت ایجاد کی پوی گئی پا خبر وان او دی مشر ابلیس شیطان ترالے لی تخفکی گما تو خوبا دی خطے چی دی با گناہو نا کئی او گناہ تا با گناہو نو کل خوبا تی توبہ او باسی کنا وی من پا مشوری او دا سی گناہ رویستا چی اغا با گناہی لیکن کون کی بور تکار خیر ہوئی بدعات زمائی ذات مندو دا اللہ و دا رسول حاغا نافرمانی دا چی کون کی اغیر تکار خیر ہوئی کون کی اغیر تکار سواب ہوئی دا سی بتاو سوک پیدا کئی لکا اس منگو تاو جماعت تراغلی ہو نو دخلو گناہنو معافی بو غاورو توبے بو باسو خدا سے وہ پدے دلے کی سوکی چی اغم موزو کی او بیاد موز نفس ہوئی جی یا اللہ زما دے توبے جی دا موز مولے کو دا سی بسو پیدا کئی یا دا سی بسو پیدا کئی چاو یا اللہ زما دے توبے جی دا حج مولے کو بدعاتی خپل عمل تدا سے نیک عمل ہوئی بدعاتی خپل عمل تدا سے کار خیر ہوئی لکما ہوتا چی دی مجھ لکار خیر وائیو لکما ہوتا دا مجھ نا پا مرگ و مرشو خسوال نا پیدا کی چی تو گو باسو بدعاتی با پا مرگ مرشی زرے زرے بشی دا اگا حدیث مانام دادا ان اللہ حجز توبت عن کل صاحب بدع وی اللہ دا ہر بدعاتی با دا توبے دروازہ بند کرے نو توبے دروازہ خو بند نا تاسو اللہ درس کی تیر شو چی توبے دروازہ والا بندی دی چنور دا مغرب نا روف کی جی خدا بدعاتی نہ پارو لے بند دا اغل پدی بند دا چا خپل بی دینے لے بی دینی نہ وینو آدی خپل کار تا کار خیر وی لگا ما اتا دی مجھ لدین وائیو سوال نہ پیدا کی چا مو وائی دا مجھ نہ میرے توبائی او دا زکاة او دا حج نہ میرے توبائی دا غشان مبتدی اغا خپل باطل دن تا دن ویلی پی گئی پی خبر با دیو جن دمرا لیا سخت گناہ وزمائی ذات مندو دا بدعات او دا بدعت دا تعریف ہو چی تا سوال دی او کار دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کنو دا صحابہ کرامو پا زمانہ کنو دا تابعینو تب تابعینو پا دور کنو ننی او سڑے کئی اغیل کار خیر او کار سواب وی اغل اللہ دا اللہ دا محبت دا اللہ دا رسول دا محبت نخگنی دیتا بدعات ہوئی لکا موجودہ مثال پا طور گو گرو دا دا ربیع الاول میاشتا او پدی میاش کی تاریخ لکلی جدا اللہ حبیب پیدا شیم نے اور دا اللہ حبیب وفات شیم نے دا اللہ حبیب پدی کے وفاتم نے اور پدی کی پیدام نے دام برتمخ کی جمعہ کے تیر شوئے چی روایات کی راغلی دا پیر پا ورز دا اللہ حبیب دنیا تا راغلے دے اور دا پیر پا ورز دا دنیا نا رخصت شوئے زمائی زکمندو پدی میاش کی خلق کے عمل کے سوک بارہ وفات مناوائی دی زنانو لڑے را پتے ہوئی دا مرو شپا دا پوئی گئی پی خبر با نو دا مرو پشپال واغانے پا خی خیراتو نا کئی اسی او سڑے مرو پسی روزانہ ہی خیراتو کی خود وس او طاقت مناسب پا کال کی او شپا دا مرو دا پارا مکررول دا اللہ و رسول مکرر کری وی نن دا مرو شپا دا وی بنانا کنا دا سی دا مرو پشپا ہر کوئی کی الواغانی ریجی و خیراتو نا پاخوی اس دا دا مرو شپا چی دا اتد خیرات احتمام کے دینا مخکش پا بانے دینا کون رستو بانے نکے پول کال کے نکے نو دا دین در تچا خولے دا دا مرو شپا قرآن کے دا سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دا کہ صحابہ کرامو کی چاکڑے کہ پا صحابیاتو کی چاکڑے او تچی دا زان نا یو خیرات جوڑے او دا زان نا ورت یو وقت مکررے دیتا بدعات ہوئی بعض خلق و قدیمی آشی کے دا کئی جدا ویسے شیرے بار وفات تے نو دا مرش پی مناوئی خبکان پکی کئی یرا دادا اللہ دا حبیب دا وفات میں آشوا نو سو پدی کی میلاد النبی مناوئی پی گئی پی خبر بانی
دا اللہ دا حبیب دا پیدائش دا ورز جشن مناوئی دیکھ شک نشتا دا زمان استاد سلیمانی صدا چی دا اللہ دا حبیب پیدائش دا غی دنیا ترا لے گل چونکہ رحمت للعالمین دے دا دا ہر مسلمان دا غی نیو و محبت دی ایمان صدا دا دا ایمان بنیاد دے خسوال از دارے رمائی زکمندو دا اللہ دا حبیب دا پیدائش ملوی رضوان خو نبی علیہ السلام درش پہ تکال عمر پدی درش پہ تکال عمر کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چتا دخپل پیدائش رز مناو کری کئی خواہ حادیثو کی بھئی بیاد نبی علیہ السلام دا دنیا دا رخصت دو نفس دیرش کال پور خود خلفائے راشدین و خلافت خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان ذو النورین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم دے سلور خلفاؤ چلے تو خلفائے راشدین وی دیرش کال پور سشرے دا غی خلافت دا چتا قرآن و سنت و تاریخ کشتا چپ دے سلور خلفاؤ کی یو خلیفہ دا اللہ دا حبیب دا پیدائش رز اغمنا اکڑے ناغی نپستا سوار دل 110 ہجری پورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یو صحابی میلاد ندے منا اکڑے بیا دا تابعین دورو بیا اور پسید تب تابعین دورو لیکن پخیر القرون کی ددی خبری وجود نشتا یاد ساتے یو شیج دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دن نو دا صحابہ کرام پا زمانہ کی دن نو دا تابعین و دا تب تابعین پا زمانہ کی دن نو اغنن دن نشی جوڑے رہے اگر تحبر بار اغنن زمائی ذات مندو دن نشی جوڑے رہے امام مالک رحمت اللہ علیہ ذات فرمائے لے امام مالک رحمت اللہ امام مدینہ نے پدی سلور امامانو کیو امام نے حضرت امام مالک رحمت اللہ طول عمرے مسجد نبوی کے درس ورکڑے او شاہانہ درس ویو خدا چی دا حدیث دا پارا روزانہ وی نوی جوڑا چو لخپل سمال و دولت نو خو یو اللہ والدا زمواری کرے وا چی روزانہ بن نوی جوڑا چی بل رض لباغنا چی او دیر عزت احترام سروا دا اللہ دا حبیب پا جماعت مسجد نبوی کی سو کال امام مالک رحم اللہ دا خپل موتا درس ورکڑے شاہانہ حالے مخ کے براغ وی خوشبوی و مسجد نبوی کی خادمان ہو کر ظلم بیا با امام راغ ہو پا مسند درس بکی ناست او ایدا خبر ہوئے تقریباً کا روزانہ نکولا نو درس کی وڈے رہا او دا تھا سم یاد ساتے باز وی ودا دا فلانی خبر رہا ہوتا ہے جب دا سے نول فلانے سے ابن پوئی کی پدے باتے باز خلق دا سے ہوئی امام مالک رحم اللہ بدا خبر رہ رکولا قبر مبارکت بے اشارہ کو روزی شریفی تا وَي كُلُّ يُوخَذُ مِن قَوْلِهِ أَوْ رَبْ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ بے بے واو رئی زما طالبانو دنیا کی چی سمرم سوک دی نو زن خبر بے دا قبلول قابلی زن بدرت کول قابلی مگر صاحب دے قبر دا دا طول خبر سے دا قبول و منظوری دی دا با امام مالک رحم اللہ پا درس کیوئے کل یوحظ من قوله او یرد الا صاحب هذا القبر دنیا کی چی سوکم دی لین اللی سڑے رے سا خبر اگر منلی سب دا منلنی مگر وی صاحب دی قبر دا تولی خبر قبول و منظور نو امام مالک رحم اللہ دا بدعات بارکی ہوئی او دا غید آقول گلو کتابنو ذکر کرے امام مالک رحم اللہ بوئی وَمَنْ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً وَرَآهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ وَيَچاچ پدین کی او نوی طریقہ رویستا او بیا ویدا خکار خیر دے دا کار ثواب دے دی سڑی دا خیال او گمانو کو العیاذ باللہ چھے نبی علیہ السلام دا نبوت پر رسولوں کی خیانت کرے زکدائے اکار خیر دا اللہ حبیب نو کرے دل معلوم شو پسوار لسما او دیار لسما او پرست صدو کی ورط معلوم شو زکر امام مالک رحم اللہ وی لئنہو لو کان خیرا لسبقونا الے
کچر دا کار دا خیر وے دا کار دا دین وے نماؤ تان مخ کے وہ صحابہ کرام کڑے وے
دا سکی دیشی چی او کار دا خیر وے انہیں دیکھنے وہ مات ہے کہو صحابہ نموتا سلان دکی دیشو قرآن خدا فیصلہ کری دے سورہ حجرات پاول کی وئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ایمان والو دا اللہ و رسول نبروان دے کی گئی نا بلکہ دا اللہ و دا رسول پسے پسے بزئی زمان دے تمام زندگی امام سوک رہے یو ہمیں اس کی امام پسے نیت تڑو
اغسر سجدہ رکی دا اغت تکبیر پور تکیو کتکینا اغت خلق مقتدینوی بلکہ لیوانے او احمق ورتوائی زمون دا طور جن دنیت من چاپا سے تغلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دا کلمہ چی بھول ہوئے دا طور جن دنیت من چاپا سے تغلے
زمون ناستا زمون پاستا زمون سیرت و صورت زمون غم و خادی زمون دعا و خیرات دا چاپ طریقے وئی
او کنا کلمہ میں ہوئے او آئی جنہ خیرات کو بخبلا طریقے
نظمائی زکون دو دا دا میلاد دی ملک کو رسی بائی زیرو کی پدیر بارہ میلاد النبی پا بارہ تاریخ بانی جلو صبح سی
اب آزار کی گرزی بایگان لسنیان ہوئی لکر بریلیان ہوئی شیگان ہوئی پشان جلی سنو بس بایگان لسنیان کی داسی جلسی کئی چاہی ہوئی دی مجلس تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دادا بازی باطل پرس کو عقیدہ اس نبی علیہ السلام حاضر و ناظر گنی اصل کی دا عقیدہ دی شیگان ہوئی ہوئی امام چیوی ددن با اس قسم شے پتنی لکہ باز یہ پیران مبارک امدا ہوئی وہی کامل پیرا ہوئی جی دا مورید دا کور پتہ ہی ورتا وہی گئی پہا برا ما دا وہم والا ذہن کے چوئے جی دا مورید سپٹ نکی چی سر آئی جی چول مال راڑی تو گئی پہا برا وہی بس کامل پیرا ہوئی جی دا مورید دا کور دا طول حالات پتہ ہی ورتا با باز نبی علیہ السلام حاضر ناظر گنی بازی جلسوں کے یہ کور صحیح خیوی آگے بارے سکے نہیں نا وہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا آیا وزے کہ ادا سی شیو میں بعض عوام ہوئی گی یو ملاوی جب اس نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے وراغ ہے اور پاسی دل تل تازیم دو وجن ایدا سی کہی جی بیا پاسی دل تازیم دو وجن نو ایدا مجھ وقت شراغ دا مخی کی دیو ہمی سڑی دل اللہ سونے والے وے دادر لچاوی گی اللہ حبیب موجود دے مجھ نبتل وان لکی دی پی گئی پہا بروان بلدارے جگورا بعض اوقات کیوں پل ہوئی نبی علیہ السلام موجود دے بیا چگی ہوئی دا یو مسئلہ دا قرآن ذکر کرے چی دا اللہ حبیب موجودی او چاچغو والا او پتیز آوال او دی آغتو رمل برباد شو قرآن آیات تے کرنا اللہ سورہ حجرات کی ویش پگشتم پارا کی یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو خپل آوازونا زما د حبیب دا آواز د پاس به پورته کوئ نا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لکه یو بل چغې وهئ یو بل له پتیر دې دا آوازونه کوئ زما حبیب لږ ګورې داسې نه کوئ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ورنه هر څه مو تباه او برباد شي او پوهېږئ به نه یو پلوئی دا اللہ حبیب موجود دے اگل پلو پتاوا تاوا چگی وئی پتاوا تاوا درود وئی ذکر کرے وہ کل اگر چریت میں چی خبرہ خطا شی کر نبی آغا سمیں خوری نا نباز اوقات کے خوحل اگدا سی جلسونا او جلسے ہو بازی تدیم ملک کم طریقہ لکد عید الازحاق ان چی قربانی کر چیلی او گڑی خلق خرسے ہو داوئی چی بس دار اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت دے چی بس پڑے کہ سو گڑا زبح کیا و گڑ زبح کیا و اس سے زبح کی دیگون پاک کی اور جلسی کی دیکھے پہ خبر با ندی خبر ربائی ذات مندو پہ شریعت کی اس ثبوت نشتا گرہ یہ سڑے دے روزانہ خیرات کئی دا اللہ دا حبیب دی سال سواب دکارا یہ سڑے دے روزانہ یو محفل مبارک دا درس و تدریس جوڑائی داغے پہ بہتر والی کی زمائی عزت مندو اس قسم خبر رشتہ خدا چھ خاص دو لسم تاریخ او دے تکار خیر ویل پدے کے خیرات تدین ویل او تسوک دا کار نکے اغت دا نسبت کل جردا عشق رسول لگے ندا خبر پہ شریعت کی زمائی عزت مندو دے اس قسم پہ ثبوت رشتہ زمین دے کتابوں میں تاریخ علماء لکلی لکہ سمرا دو علماء دیوبند فتاوی دی فتاوی دا علم دیوبند دارنگ احسن الفتاوا مفتی کفایت اللہ رحم اللہ کفایت المفتی کی لکلی فتاوی حقانیہ کی لی چداد میلاد بدعت داشپک سوا کال رست جوڑ شوے یو مصرف بادشاہ ظالم مظفر الدین کوکری داغنم ناغذان تدخل کو توجہ را گرزور غختل نداد میلاد بدعت اغرویست وہ ترغی پورے ظالم بادشاہ سے کولے نشی ترسو جزان لے درباری ملانی پیدا کرے دیو جنہ دیو عالم اللہ فاروقی سے دخلی میں اوری دیو یو حدیث سے ویلے اختل میں کتاب کی قتلے نے لگوی ان العلماء ورثت الانبیاء ما لم يخالط الامراء فان خالطوهم فهم لصوص الدین علماء دے پیغمبران وارثان دی خوچے دے بادشاہ سر گڑوٹ شوینی آو کٹے درباری جور سنو بیا گورے وارث ندے بلکی دے دین غل لے پی گئی پہ خبر با دے بادشاہ دا بیدت چی جوڑے لے نران لے یا ملا پیدا کو عمر ابن دہید آغا ملا نو دیو جنگو رکھ دے سو خلق دے لاس دین تبا کی اور عبداللہ مبارک رحمت اللہ لے ویلی ابن مبارک رحم اللہ علیہ امام سے مشہور شاگرد ہے لوئے محدث تھے عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ ابن مبارک رحم اللہ بدا شیر کلنا کلوی وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء ورہوانها وی دین ددریو تب کو دلاس تبا کی خراب بادشاہ خراب پیرو خراب ملا وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء ورہبانها دین ددریو تب اودلا سے تباہ کی خراب بادشاہ خراب پیران خراب ملیان شپک سوا کالا پسیدہ جوڑو او شیعگانو کم دائیو طریقہ وا اگئی گورا پینزا اخترے کئی شیعگان سے کئی اگئی پینزا اخترے کئی یو توی عید میلاد النبی دیم توی عید فاطمہ رضی اللہ عنہ عید علی عید حسن عید حسین داسو پینزا اختر نہیں جوڑ کری ازمی داسو نیان یو عید الفطر رے دوڑو کی اختر رے یو عید الاسحا رے لوی اختر مدرے مور سرمونو تاسم جوڑ کری اگئی تو عید میلاد النبی پی گئی پہم برمان دی پہ شریعت کی اس قسم زمائی جو کندو ثبوت رشتو تو چی خیرات تے نبل رب دیدہ چالاس میں نہیں نیولے او پتا غرب چی خاص کے ندم رہو گو رکھا چی دا قرآن کی دی سنت کی دی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وے دی دا مستند علماء و مدارس انہ تپو سکا دا سلا پریڈیو کے علاوہ سے اخباری ملیان و خبرم دے رم منع وشیت خبر با بعضی وقتی بہت سڑے خبروں کو زمون دا طول دین دے پوئی گئی پہ خبر با عبداللہ مبارک رحم اللہ بہت دا دا امام مسلم رحم اللہ مسلم پہ مقدمہ کی راگلہ عبداللہ مبارک رحم اللہ بوئے الاسناد من الدین لول الاسناد لقال من شاء ما شاء وی پا دین کے دسانت تپوس کول دا دین خبر کہ چرے تپوس نے اگدا وار چا بچے سے خوخو نہ بے وی یا سڑے وی دا دین دے نظم قرآن و سنت موجود تے کرنے آسی خدمائی جت بندو رشیہ گانو یا دا بی دین خلقو پا کتابونو کے عرشے مثال پا طور ملاوی باجی دا فی بی دی رہی جی دخپل گڑا اس بات دزانہ جو رہی جی دا دی دے نصابی سل جی زمون دا گڑے دل جائز دی پی گئی تا خبر آبارے نجی آبارا ہی دلیل تصف سے دیو جن قرآن و سنت کے بزمائی سب مندو دلیل تپوس فی چھتا دا خبر آکے دی تا دین میں نو قرآن کی دی کا حادیثو کی دی او کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چکڑی نو دا رسم دے رواج دے باقی چمو ہوتا سو نور کلخ و سو غاری خیرات تکو خو اصل شیب رہے دا اللہ دا حبیب دا محبت او دا اللہ دا حبیب سی عاشق با آغا سو جوڑی گی
چاگر کی دا اللہ دا حبیب منوی محبت وی ظاہرن او باطنن اغسوی شکل دا اللہ دا حبیب مطابق دے غم خادی دا اللہ دا حبیب مطابق دے دا سنا چمی محتاج ہو پا معمولی سیزنگو کی دا ارچا دا خوشحالو نے کوشش کرو خود اللہ دا ناراض کو نے کوشش کرو دیو جن گورا دا دا میلاد پا جلسو کی پدی کی شمولیت ناروا دے پدی کی تعاون من کوئی بار زیون کی چندی کی یا دا میلاد جلسی دا میلاد پا جلسہ کی تعاون من کی ذکر دا بدعات تے اور دا بدعات پا کار کی تعاون من کی ورن سباب دا اللہ حبیب روان دسی جواب دی بدعت گورا معمولی شہنے دا اللہ حبیب فرمائی لی مسلم شریف حدیث تے وَيْمَا بَيْنَ عَيْرْ إِلَىٰ سَوْرِ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرْ إِلَىٰ سَوْرِ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهِ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ دا اللہ حبیب فرمائیو دی عیر مقام نراوالی تر سور مقام پوری دا دا مدینی منور حرم نے چاچ دل تا بدعت پیدا کو یا بدعتی تے زیور کو نو دا اللہ پلانت تے دا ملائکو پلانت تے دا طول خلقو پلانت تے علماء لکھنی وی دیلے کہ دا دا مدینی قید احترازی نے اتفاقی قید تے خدا عمر خبر ہے لکہ یو گناہ بار گناہ دنو پا جماعت کی سیوا کی یو گناہ دنو استاس و پمل کی گناہ دا نو دا مدینی و دا مکی پا حرم کی نورم سیوا کی پھر گئی خبر بات بدعات کول یا بدعاتی تا زیور کول دا اللہ رب العزت لانت پر رازی دا اللہ رب العزت لانت دی وجہ ناسی نی چی میلاد کے شامل بعضی خواہ یا رب بدعات تے خو بس بالا خزان لے ہی تکیہ پا کیوا ہے دا مسئلہ دا چیوشے بدعت تے رسم دے رواج دے نو تالا دا اللہ سو حکم و فیصلہ دا یا کدا غشیرت کولے شنو فا غزیل ابو عرضے او کنشی کولے نو نبکی نی او ککی ناس دے نو قرآن بس فیصلہ اللہ وی انکم اذن مثلہم چی دا گناہ پا مجلس کے ناس دے او گناہ منے کولے منشوے نو تم دائی گنتے دا سو کوئی اے دا دا اللہ و دا رسول فیصلہ اللہ رب العزت وئی یوزے کی بدعات کی گی ناروا کار کی گی تی منے کولے منے شخو پکے ناس دے وئی تم دا دائی ہوندے اگر تم سرے بدعات کئی سباب دا اللہ دا حبیب دا شفاعت او دا حوزے کا اثر دو گو نا محرومی بدعات معمولی شہنے زمائی زب کن دو بدعات معمولی شہنے دا بازی گورا شیخی میخی پریز ہے رزان نبز بازی خلق زور کرے شہر بھائی داز دین تمائل قوم نو پنی میلاد النبی کی بور سرکینم او داز دین لمائل قوم نو پاس صلاة و السلام یا رسول اللہ بور سرواب داز دین طریقہ نا بلکہ دا دین طریقہ لالا چیوزے کے بیدات و رسم رواج کی یا غزے کی بنکی نے آغزے کی بنکی نے او ککی ناستے نو منع بکی او کدمن وز دینی نو آغزے لبنزے داز شریعت حکم نے تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک راغلی نبی علیہ السلام با حوض کوثر بانے والا روبو بتقسم ہے اللہ زمو استاس من نصیب کی تا ہر یو نبی با حوض ہوئی او پا حکل امتیانو با بتقسم ہے لئے حوض با دچاوی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام با پاگی والا روبو بتقسم ہے حدیث کراغلی دو رو بلا سنے بئی لکر آسمان سطوری دین معلومی گیا چی دم رحمتیان بورزی او دا سی بے تک سپیری لکد شودو پشان لپیو پشان او دا گبین نبزیات خوگیوی او چاچی اوزل اس کلے نو دا قیامت پنزوز زرکال و رزد تگی بنش او پتول کلوی خبر سدا چی سید الکائنات بے پو مبارک اللہ سو پیش کئی پی نہیں پا خبر رو وی دا آغا ملمہ دا قدر و عزت بسیت تپوز کے اغلی چو اوگو نبی علیہ السلام پلا سکینی ولی اوائی کنے یو شاعر وی سا عجیب نظار بد رحمان وی ملمنو لر حبیب چی بکربان وی پوئی دی پر داد حوزی کو سر حال ذکر کئی سا عجیب نظار بد رحمان وی ملمنو لر حبیب چی بکربان وی ناغا ملما قدر وی زد بسو تپوس کے چی رحمت للعالمین ور تلا سکی اوگو نی ولی اور پخل اللہ سم مبارک کو بور کئی اللہ اعظم موستہ سم نصیب کی بدا اللہ حبیب دو تقسیمی دا حوض کوثر نو سخلق براشی چی حوز تران ازدیشی نو ملائک بیدا سو شڑی لکا حدیث کی راغلی ویتاسو دخپلو گو دو وخون چی پردی زناور سنگ شڑی لکا او مالک خپلو خانو تا خپلو زناور توباو واخاو گیا روڑی نو پردی تی شڑی کم شڑی نو ملائک بیو شڑی نو دا اللہ بھی فرمائی دو چو گورن چڑا ہو شڑل زبام اسے حاوی اسے حاوی اے دا اللہ ملائک رہ ولی دا زما امتیان دی زما مرگری دی زخود دی پہ انتظار ولارم چو بپیو سکوم نو ملائک بدا اللہ حبیب تا جواب ورکی چے اے دا اللہ حبیب لا تدری ما احدثو بعدک تاسو لپت نشتا چستاسو دو وفات نپس دی پا دن کے کمی نوی نوی خبر ویستے وی رحمت اللہ علمین دکن دا اللہ حبیب وگر پخپل سنتو بان دور دا غو غزب و قہر بورا پورتشی دا اللہ حبیب بحوز کوسر سرولاڑی او دا دغا خلق بارا کی بوئی جدا دن کی نوی نوی خبر ریستی فاقول سحقن سحقن لمن غیر بادی زبوام اللہ تبائے کی اللہ حلاک کی چچا زمان پس زمان پا دین کی رد و بدل روستے فاقول سحقن سحقن لمن غیر بادی دیو جن زمان عزت مندو جمعو تاسو پا غم خادو کی ددی رسوماتو بدعاتونا اجتنابو کن محبت تم و تاسو کی دیر دیکھا پہ صحابہ کرام کی دیر نچے میلاد میں تے اما ہوتے کہ انہوں پہ محبت کی مندہ انہوں نے کی دیش صحابہ کرام کی سمرہ ہوئے مینہ حدیث کے راولی اور صحابی نبی علیہ السلام پر آگے رنگ تک زیو اور دیر کمزور شد اللہ حبیب ورطہ ہو لیے بیمار شد ایسا آل اللہ حبیب محبت بیمار کرے پہ یہ خبر نبی علیہ السلام تو انہ بیمار نہیں خدا اللہ حبیب استاسو محبت دمرا غلبہ کرے چکور کی وقت نکلی گی چستاسو مخ مبارک تنے کتری گی خوئی مال اکلا نا اکلا زر کی سوچ راجی امن داغی اظہار کو چدا خو دنیا دا او پا ارشا و فنا راجی تاسو بانے با موفات راجی وکو تاسو لا دو دنیا نا رخصت شو خلوی مقام با اللہ درکی او من کو وفات شو ناول پتہ بھی لگی او کو جنت تلار نوم در جب متاسو نا کمائی نو دار آتا ہوا ہے حبیب جنت کی بدا ملاقات سے تردی بھی آگا جنت خمال ہے جنت میں جستا دیدار و محبت پکی دار صحابہ کرام شاہ اللہ حبیب اسے منہ لگی دار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے منہ فرمائے تردی چی جبریل امین علیہ السلام پیغام رہا وہ لاغا صحابی دے دور درد تھے شاہ اللہ حبیب جواب نہ دے ورکڑے خدا عرش مالک جواب رہ لی جبریل امین علیہ السلام دا آیات مبارک راو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَيَچَاچِ سَيْمَانُو كِدَ اللَّهُ وَرَسُولُ تَابِدَارِيُكَ سَيْمَانُو كِ اے ظاہری صورت اندہ اللہ ورسول تابداری ہوندے وعدک پیراشی وعدک پیراشی میں بیا پاغی کم دا اللہ ورسول تابدار غم کراشی نائے کی کو دعا دا کہ خیرات تے کہ اسقات تے دا خلق و ماحول لنگوری دا اللہ رضا ہون گئی لنگوری تابداری دیتا ہوئی جمعی عزت مند آپ پر اندھے مرگری خبر اکولا مگم نا مولانا سے پو فرامین و ارشادات کی لستی دی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پر اندھے مرگری ہوئی دا آگئی دا مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہو دا آگئی ارشادات مبارک دی وسیعتنے دی وی اوادہ تلاو پاگئی کی دا شریعت نا خلاف کارون وی اوادہ والے لئے وی سوخو بگن عزیزانو کی خفنی وی اس سوکم خفن ہے وی سوچو کا سوخو بگن خفن وی نا 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 با دا سوادو سو چی سوپا کی خفرہ خفن شو اوی دا غلوی خاون دا خفکان کوشش پا کی کہ نکے پی گئی پی خبرہ بارے من وتا سنن گورا وعدے دے ویدے ویرا تربور دے خفا دے جرگا والے بوزو کو بوزو او کلا دا سی چھ خود دمان انتظام کرے ور سر تربور خوا کے مرش ویرا مو خود انتظام کرے و چون کی داد اللہ نے لوے دے اللہ خیال کو من کو لو خود پکڑے دے دمان نہ راوے اے خبر تا اللہ عظمت سن زمو کی نشتا اللہ وحدانیت و توحید زمو کی نشتا دا سی کنا خود دمان اور دمو انتظام خوا کے ور سر سوک مرش ویر نہیں راولو اللہ منمن زیستے آیا کسو اچالے ہوئے
الله مداسه منځسته ويرستا فلانه کا قال فلانه دي فلانه پټيره او جما بغیر د الله د اس سره نشته یعنی د الله غاصر دمر منته کمزور اخکار رب العالمین د منځسته د تربور د تر د خفقان خبره چوادو کو مؤخرات کو مده بخفنی او د الله د ناراضگی خبره ذهن کی ناراضگی ٹھیک ہے خبره با جما نه قراتول خلق خوشاله شو او آدم دم دمان گٹکل خواہ مالک زمان ناراض شو اغا مالک مزا اللہ دا رسول مکمل تابداری خپل شکل دا اللہ دا حبیب دا طریقی مطابق خپل غم خپل خادی خپل سیرت او صورت جامع ہر خبرہ دا اللہ دا حبیب دا طریقی مطابق وی چاک جدا اللہ دا رسول مکمل تابداری وی مداب میدان دا محشر و جنت کی رچا سرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرم ہے او یو حدیث کے آغلین دی چا سرے جی چا سرے مینہ جنت کی بچا سرے سو کر چا سرے مینہ لیکن اللہ دا حبیب سرے چا مینہ نداغی دا سنت تابداری بھائی پکی دا اللہ دا حبیب سرے کرے چا مینہ نداغی دا سنت تابداری بھائی پکی تے ہی چاو ملامتیا پروا بنکے اے آتون خلق دی وی جر لی ونے دے دا دے آغل دا خلق دا صحبت نبزبت ہو رہے تاکور خلق خوشحال دی تانا وی جریر نیک سرے خو اللہ دن ناراض ہے نو مسئلہ دی حل لکا ناکام ہے دیو جلدہ اللہ در رضا وانگے کوشی باج اوقات پی یہ رضا سنت طریقوں کم وہ کور کے بزنانا پی گڑاوش سو کوئی فلانے اور محلی والا پی گڑاوش سو گداو جرا داشے شریعت نا خلاف تا خدا و خلق کوئی جنہ مونگا مخولل و مولا نرا کوئی ندا اللہ رضا وانگی قتل پکار دے مشکاہ شریف کی حدیث راغلے او پدی حدیث بانے صحابہ کرام یو بل تو وصیت و نصیحت کرے معاویہ رضی اللہ عنہ زوی غل تنگو نوم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہاتے خطر ہو لے گلو ورتوئی مور او سنی فا او جز زرم پریشان ہے اس وصیت رالو کو کوئی اختصار نہ کاروالا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کاتب رو اختو اور لوئی لکا مال اللہ دا حبیب ناوری دری چچا دا اللہ رضا اول طول پا خبکان دا مخلوق نا اللہوی دیدے طول نا بورتز کافی شو او کچا دا اللہ ناراضگی اول طول دا مخلوق پا خوشحالو لو نا اللہوی دے پوشا و دے پوشا دا غما بندن دے بد دے بندن دے پی گئی پا خبر با نیو جن دا مولا دا خپل مالک دا خپل حبیب دا خپل پیغمبر دا رضا ون گئی کوشش میں ہوتا سلو پکار دے کہ اللہ و رسول رضائی و اتراو و تربور و کام و قبیلہ دربان ملامت یا وی مسئلہ دے حل او کدا اطور دربان آفرین و شاباس ہے وی خو اللہ و رسول در ناراض دے نو مسئلہ دے دمائی ذات مندو حل کے دو والا نا محبت پا صحابہ اکرام کے لیرو نچائی و میلاد و بیدات و رسم و رواج نکے نو ما تا دا محبت زمائی ذات مندو دا غی احساس کدر لن شکول ہے کم محبت چی اللہ دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پزلنو کے چولے دیو جنا دا ربیو لول دا میاش دا سیرت و سورت دا جلسو دا پارا بار ربیو لول دا جلسو دا پارا دا خیر خیرات دا پارا شریعت خاص کرے نا بعض انا پوہ چی بالکل داشے پریزی رو یر امیت مولا سم کرے پی گئی خبر آبان نو کہ سڑے مثال پر تور یو لز بجی نماز پخین مز کے نیت والا سم کرے نو مز بے اوشی بگئی پہ خبر ابان تابا نیت سم ہی خوچی اللہ و رسول حکم نے استانیت لہ سنیت تے استانیت لہ خبر اند دابو دا قرآن و سنت حکم ہوئی نو بیاب والا نیت سمی علا بقبلی او کستانیت خوش افارے خدا اللہ و رسول حکم ندے نو تاوان دے مشو او ثوابم نمیلاوی بخاری شریف حدیث کی راگلی ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے نبی علیہ السلام دے جمعی پر از عیدگاہ کی ہوئی چی چامن سر موزو کو او دلوی اختر دے موز نفس قربانی کئی ندے سنت طریقی رہو نسید نو صحابی را پاسی دے ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ گر حبر اللہ سوچ کوئی سور صحیح نیتی دے ویدہ اللہ حبیب دے چی موز لراتلم موز نمخ کی میں قربانی کرے ویداؤ لے ویزما بچینا رو ما سر پخوا کی اتیمانان و کنڈی وی دائی دے خوراک سنو ما موز نمخ کی قربانی کرے صحیح نیت موجود دے کہ نہیں موجود اخلاص موجود دے کہ نہ بخاری شریف روایت کسی کسی کہانی میں نہ موخو کسیو کہانو تباکو کرنا بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام وچا چھے من سر مزو کو مز نمخ کی ورست قربانی کی سنت لورز صحابو اید اللہ حبیب و ماب بچیو گیو یتیمانان و کنب بانے میں خورو لے
نو الله حبيب ورسوي جره کار هټیګنو کو چې نیت ته سم نه نو کار دشه الله حبيب ورته وي شاتو کشات لحمن ویتش غوخه دشوي دوباره به قرباني کې اده تش غوخه شوي په خبر باج خلکو یې راغمغه پکې نیت سم دې بدعت لاو د الله او رسول نه فرمایلی له نیت سم کې دا خو چې د الله او د رسول حکم نه نو بیا به نیت سمې او د الله او د رسول حکم چې نه کته ولا سو پیری نیت سم کې کنا غنیت سمې کې نظم عزت مندو دا ورځ شریعت د خیرات د پاره خاص کر نه واجب حال لے. سو وفات مناوي نو سو میلاد مناوي او تاریخ هم کې غلط شه کوي په خبره باندې دمر عظیم شخصیت امام الانبیاء دا وفات او دا غوی دا پیدائش تاریخ دے خوب بدعتی بانی ارشے گرد بڑھ بھی پھر گئی خبر بانی او دا تاسو پخبل حسابو کئی سور مفسرین چی دے لکلی چی دا عرفی پا ورز بانی دا آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کم مفسر چې راخله یا لیکلی چې د دې آیات د نزول نه پس یو اتیا ورځې نبی علیہ السلام په دنیا کې ژوند دی بیا وفات شه او تاسو حساب وکړئ دا غي د عرفه ورځ نهمه د ذلحجې ده نو که میاشت د دیر سو حساب کې نو یو ویشت ورځې بیاغه شوې دغه شان ده کنه بیا ورپسې څه شی دی محرم دی او بیا ورپسې سفر دی دو میاشتې داسې دو میاشتی داشت بیا ورپسی سی شیره ربی الاول دے ورپسی نوی صحابی کوئی بارا پا اس طریقے نجوری دیدی وجہ ابن کثیر عمل بدان نہای کلی کلی چی سوک بارا وفات یا بارا میلاد ویدا پا اس طریقے نجوری او دا پیر درز سر خورا خبر جوڑی گی نا دا پیر درز سر دا خبرہ دا جو خیر آخو یہ تاریخی خبر ہوا خو یا تاریخ دغا یا دغا نا خدا شیپ کی دی کی جلوس استل دا خیرات دا پارا خاص کول او دا میلاد دا پارا دا دا اللہ دا حبیب طریقہ نو پہ گئی خبر دا طریقہ دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نو صحابہ کرامو کے بے انتہا مینا بے انتہا محبت اگا محبت پہ منگو تاسو کی نشرا لے چاہی نہیں کری نظم عزت مندو منگو تاسو لم دا سیزون کول پکار نری جکا صحابہ کرامو کے دمر مینا چدا اللہ پہ حبیب پہ وفات مانے سمر خفو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ سورب مینا نہ دا اریو صحابی زان نے جدا جدا شان دے زما عزت مند دا اللہ دا حبیب سر چ دے صحابہ کرام کو ممینا وا نہ دا غمین احساس میں ہوتا سن شکولے لیکن دا غی باوجود دا کارون نے نہیں کری نو مو ہوتا سلام زما عزت مند دے دی کارون نے اجتناب پکار دے اللہ دے مو ہوتا سن دے خپل حبیب صحیح تابعداری نصیب کی او کدا شان زما عزت مند مو ہوتا سن کولن دوستر گو روان نو بیا اللہ مدد و نصرت دا دا رسومات و بدعات و رواجون و سرنی دا اللہ مدد و نصرت با دا اللہ دا حبیب پتا بدا رئی جمع و تاو سر مرگ رکی جمع و تاو سو کے ظاہران باطنن غم خادی لین دین دا مطول دا شریعت مطابق وی نو دا اللہ مدد و نصرت جمع و تاو سر رازی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متلبسا فنضل واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم